สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Failure of Laissez-Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West by Paul Craig Roberts เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่วิจารณ์แนวคิดตลาดเสรีแบบปล่อยให้ขับเคลื่อนตัวเองโดยแทบไม่มีการกำกับดูแลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคแต่เป็นบทวิเคราะห์ภาพรวมของวิกฤตเศรษฐกิจตะวันตกตั้งแต่การเงินโลกาภิวัตน์การย้ายฐานการผลิตบทบาทของธนาคารและนโยบายรัฐไปจนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มักไม่ถูกนับรวมในต้นทุนจริงๆผู้เขียนใช้พื้นฐานจากประสบการณ์ในแวดวงนโยบายเศรษฐกิจและสื่อมวลชนเพื่ออธิบายว่าทำไมระบบที่ยึดถือการเติบโตไม่สิ้นสุดจึงเริ่มไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดของโลกที่มีทรัพยากรจำกัดเป้าหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองเศรษฐกิจตะวันตกด้วยกรอบใหม่ที่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและนิเวศวิทยามากกว่าคำอธิบายแบบตลาดเสรีอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์ทุนนิยมแบบปล่อยเสรีว่าไม่ได้สะท้อนต้นทุนจริงๆของระบบเศรษฐกิจแก่นหลักของหนังสืออยู่ที่ข้อโต้แย้งว่า Laissez-faire capitalism ไม่ได้ทำให้ตลาดทำงานอย่างเป็นธรรมเสมอไปกลับเปิดทางให้ต้นทุนจำนวนมากถูกผลักไปให้สังคมและสิ่งแวดล้อมรับภาระแทนโรเบิร์ตส์มองว่าคำพูดเรื่องตลาดเสรีมักถูกใช้เป็นวาทกรรมเพื่อปกปิดอำนาจของสถาบันการเงินขนาดใหญ่และผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้เปรียบเมื่อไม่มีการกำกับดูแลที่เพียงพอการแสวงหากำไรระยะสั้นจะมีแรงจูงใจสูงกว่าความรับผิดชอบต่อผลกระทบระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าตลาดมีข้อพร่องชี้ว่ากรอบคิดหลักของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเองมักละเลยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆเช่นความเสียหายต่อชุมชนการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและความเหลื่อมล้ำที่สะสมผ่านโครงสร้างตลาดเมื่อนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มารวมกันโรเบิร์ตส์จึงสรุปว่าปัญหาไม่ใช่แค่การบริหารผิดพลาดบางจุดเป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของอุดมการณ์ตลาดเสรีแบบสุดโต่งประเด็น2โลกาภิวัตน์และการย้ายฐานการผลิตในฐานะแรงผลักให้เศรษฐกิจตะวันตกอ่อนแรงหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ที่ทำให้เศรษฐกิจตะวันตกสูญเสียฐานการผลิตและอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจโรเบิร์ตส์อธิบายว่าเมื่อการผลิตถูกย้ายออกไปยังประเทศต้นทุนต่ำเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มพึ่งพาภาคการเงินและการบริโภคมากกว่าการสร้างมูลค่าจากอุตสาหกรรมจริงๆผลลัพธ์คือการจ้างงานที่มั่นคงลดลงรายได้ของชนชั้นกลางถูกกดทับและระบบเศรษฐกิจเริ่มเปราะบางต่อหนี้และการเก็งกำไรแทนที่จะมองโลกาภิวัตน์เป็นความก้าวหน้าที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายโรเบิร์ตเน้นว่ากระบวนการนี้มักทำให้ผลประโยชน์กระจุกตัวในกลุ่มทุนข้ามชาติขณะที่ต้นทุนทางสังคมตกอยู่กับแรงงานและชุมชนท้องถิ่นขายังเชื่อมประเด็นนี้กับการเปลี่ยนโครงสร้างทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสงครามเย็นเมื่อแรงกดดันเชิงการแข่งขันและเทคโนโลยีใหม่ยิ่งเร่งให้การผลิตภายในประเทศหดตัวข้อสรุปของหนังสือคือความเสื่อมถอยของตะวันตกไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่เป็นผลสะสมจากนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจจริงอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องประเด็น3บทบาทของธนาคารรัฐและวาทกรรมตลาดเสรีในการผลักระบบไปสู่ความไม่สมดุลหนึ่งในประเด็นสำคัญของโรเบิร์ตคือการตั้งคำถามว่าระบบเศรษฐกิจที่ถูกเรียกว่าเสรีนั้นเสรีจริงหรือไม่เขาชี้ว่าธนาคารและนโยบายรัฐมีบทบาทร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคการเงินได้ประโยชน์เกินสัดส่วนเมื่อการปล่อยกู้การขยายเครดิตและการค้ำจุนสถาบันการเงินถูกจัดวางให้สำคัญกว่าการผลิตระบบทั้งระบบจะค่อยๆเบนออกจากการสร้างความมั่งคั่งจริงไปสู่การหมุนเงินและหนี้หนังสือจึงวิจารณ์ไม่เพียงธนาคารเอกชนแต่รวมถึงการตีความบทบาทของรัฐที่มักถูกเสนอว่าควรถอยออกไปให้ตลาดทำงานเองโรเบิร์ตเห็นว่าการถอยของรัฐในบางด้านกลับไม่ได้หมายถึงอิสระที่แท้จริงเพราะอำนาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีอิทธิพลมากกว่าเดิมเขาจึงเสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐมากเกินไปหรือรัฐน้อยเกินไปแบบง่ายๆแต่อยู่ที่การกำหนดกติกาซึ่งปล่อยให้ผลประโยชน์ของชนชั้นนำทางการเงินครอบงำทิศทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของระบบทั้งหมดประเด็น4เศรษฐกิจในโลกที่ทรัพยากรจำกัดและการเปลี่ยนจาก empty world ไปสู่ full world โรเบิร์ตส์เชื่อมวิกฤตเศรษฐกิจเข้ากับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยมองว่าตำราเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมยังทำงานบนสมมติฐานแบบ empty world โลกที่ดูเหมือนยังมีทรัพยากรเหลือเฟือให้ขยายการผลิตและการบริโภคได้ไม่สิ้นสุดแต่ความจริงของยุคปัจจุบันคือเราอยู่ใน full world แล้วซึ่งหมายถึงโลกที่ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรพลังงานและความสามารถของธรรมชาติในการรองรับของเสีย หนังสือเน้นว่าหากไม่คิดต้นทุนการใช้ทรัพยากรจนหมดไม่คิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและไม่รวมมลพิษไว้ในราคาจริงของสินค้าสลาดจะให้สัญญาณผิดอย่างต่อเนื่องโรเบิร์ตส์จึงสนับสนุนแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบ steady state ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณอย่างเดียวจุดเด่นของส่วนนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องแยกจากเศรษฐกิจแต่เป็นข้อจำกัดพื้นฐานที่กำหนดว่าระบบเศรษฐกิจใดจะรอดได้ในระยะยาวประเด็นสุดท้ายเพื่อตุใดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคำอธิบายวิกฤตและคำเตือนต่ออนาคตของตะวันตกแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์อย่างชัดเจนจุดแข็งของมันคือการไม่หยุดอยู่แค่การตำหนิระบบโรเบิร์ตส์พยายามอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจตะวันตกจึงเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยพร้อมกันหลายด้านทั้งการผลิตที่อ่อนแรงหนี้ที่สูงขึ้นความเหลื่อมล้ำที่ลึกขึ้นและความเชื่อมั่นต่อสถาบันที่ลดลงหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบทสรุปประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วมสมัยและการเตือนให้ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จเดิมของนโยบายสาธารณะความน่าสนใจอยู่ที่โรเบิร์ตส์เขียนในภาษาที่เข้าถึงได้ไม่ได้มุ่งอวดทฤษฎีเชิงเทคนิคมากเกินไปแต่ยังรักษาความหนักแน่นเชิงเหตุผลทำให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถตามตรรกะของข้อเสนอได้จุดยืนของเขาอาจท้าทายมุมมองตลาดเสรีแบบกระแสหลักก็ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานที่เปิดพื้นที่ให้คิดใหม่ว่าเศรษฐกิจควรถูกออกแบบเพื่ออะไรและใครควรแบกรับต้นทุนของการเติบโตหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เพียงบอกว่าอะไรผิดแต่พยายามชี้ว่าทำไมกรอบคิดเดิมจึงไม่พอสำหรับโลกปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะวิกฤตโลกาภิวัตน์และความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านมุมมองซึ่งวิจารณ์ตลาดเสรีอย่างจริงจังแต่ยังอาศัยประสบการณ์และเหตุผลมากกว่าคำพูดปลุกเร้าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจโครงสร้างคือมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการเดี่ยวๆและในเชิงกรอบคิดคือเริ่มตั้งคำถามกับสมมติฐานที่ว่าการเติบโตต่อเนื่องคือคำตอบสำหรับทุกอย่างสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์วิพากษ์จำนวนมากคือการผสมระหว่างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการวิจารณ์สถาบันการเงินและเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนไม่ได้มองวิกฤตแค่ในตลาดการเงินหรือในเชิงอุดมการณ์อย่างเดียวแต่เชื่อมไปถึงการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีขอบเขตจำกัดต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายว่าทำไมตะวันตกจึงเผชิญความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจและทำไมกรอบคิดเศรษฐศาสตร์แบบเก่าจึงเริ่มใช้ไม่ได้เล่มนี้เป็นงานที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนพอล เครก โรเบิร์ตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่